بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Hurmatli birodarlar, muhtaram opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bugun sizlar bilan inshaalloh yana kamtarlik tavozi mavzusini davom ettiramiz. Bugungi suhbatimizni agar nomlash o'rinli bo'lsa, kamtarlikning oddiy sirlari degan sarlavha bilan atashimiz mumkin. Chunki biz bugun suhbat qiladigan mavzumiz, bugun gaplashadigan narsalarimiz oddiy narsalar. Agar kamtarlikni yoki tavozini siri bo'ladigan bo'lsa, biz qanday qilib kamtar bo'la olamiz? Tavodu arabchasi, tavozi o'zbekchasi bunday sifatga qanday musharraf bo'la olamiz degan savolni qo'yadigan bo'lsak, ana shu sifatga erishtiradigan yo'llar, ularning ya'ni sirlari, oddiy sirlar, hamma biladigan lekin ko'pchiligimiz unga erisholmaydigan sirlar haqida gaplashamiz. Sir deganda o'zi odamlar bilmaydigan, erisholmaydigan, topolmaydigan narsani sir deyiladi. Lekin oddiy narsa bo'lsa ham erisholmayotgan bo'lsak, buni siri nima deykin degan savolni qo'yamiz deb baribir. Hazrat Oysha roziyallohu anhodan rivoyat bo'lgan ekan, u kishi aytgan ekanlarki, "Tagfaluna afdalul ibada at-tawadu'." Ya'ni sizlar ibodatlarning eng afzalidan g'ofilsizlar, bu tavozi degan ekanlar. Ibodatlarning eng afzali, Allohga bandalik, qullikning eng afzali boshi, demak, bu ibtido nuqtasi mana shunda desak bo'ladi. Demak, biz bu xislatning sirlari haqida gaplashar ekanmiz, eng avval boshlab birinchisi zaiflarga yaqin bo'lish degan nuqtadan boshlashimiz kerak bo'lar ekan. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم رسول الله صلى الله عليه وسلم aytdilar ki meni sizlar zaiflaringiz ichidan qidiringlar sizlar zaiflaringiz tufayli rizqlanasizlar va nusratga erishasizlar degan ekanlar Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadis bu. Yana bir hadisda An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu qol: "Uhibbu al-masakin fa inni sami'tu Rasulullah sallallohu alayhi va sallam yaqulu fi du'a'ihi: Allohumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ihshurni fi zumratil masakin yawm al-qiyamah." Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu aytadilar: "Sizlar miskinlarni yaxshi ko'ringlar, chunki men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitdimki, u kishi duolarda aytar edilar: "Ey Allohim, meni miskin holda tiriltirgin va meni miskin holda o'ldirgin va meni miskinlar jamoasidan tiriltirgin qiyomat kuni. Qiyomat kuni qayta tirilgan paytimizda miskinlar orasida bo'lib tirilayin" deb Rasululloh sollallohu alayhi va sallam duo qilar ekanlar. Tirmiziy rivoyatlari va Hassanahul Albani. Bu hadisning sharhida Tuhfatul Ahvadi kitobida yozadilarki, Faroda sollallohu alayhi va sallam bizalika izhara tawadu'ihi va iftiqorihi ila robbihi. Payg'ambar alayhissalom bu so'zlari bilan o'zlarining tavozularini va robbilarga bo'lgan iftiqor, ya'ni faqirliklarini, muhtojliklarini ifoda qildilar. Tavozu ifodasi bo'ldi bu. Va aroda bizalika at-tanbih. Bu bilan payg'ambar alayhissalom miskinlarning darajalari qanday ulug' ekanligini ko'rsatdilar, shunga ishora qildilar va ular Allohga yaqinliklari qay darajada ekanini mana shu hadisdan bilsa bo'ladi, dedilar. Yana shu bobdagi hadislarda keladi: An Anasin anna Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qala Allohumma ahyini miskinan. Yana yuqoridagi hadisni davomi, o'sha hadis, o'sha lafzlar va buning davomida shunday qo'shimchasi keladiki, faqolat Oyishatu lima ya Rasululloh, nima uchun shunday ey Rasululloh deb Oyisha onamiz so'radilar. Ya'ni meni miskinlar bilan tiriltirgan qiyomatda deganlarining sababini so'radilar. Şunda aittiler. Qala innahum yadkhuluna al-jannah qabla aghniyaihim bi 40 kharifan ya Aisha. Ular qiyomat kuni jannatga 40 yil oldin kirishadi. 40 yil oldin kiradilar jannatga miskinlar dedilar. Ya Aisha la taruddil miskina walaw bi shiqqa tamratin. Ey Aisha, sen hech qachon aslo biror bir miskinni yarim dona xurmo siz ham bo'lsa ham qaytarmagin. Biror bir miskinni quruq qaytarmagin. Uni so'zini rad etmagin. Agar yarim dona xurmo bilan bo'lsa ham uni ko'ynini ovlagin, dilini, ko'ynini ko'targin degan ma'noda. Ya Aisha ahabbil masakin, ey Aisha, miskinlarni yaxshi ko'r va ularni o'zingga yaqin qil. Chunki Alloh taolo seni shunda qiyomat kuni o'ziga yaqin qiladi, dedilar. Qala Shayx al-Albani sahih. Yana shu hadisning sharhida yozadilar Tashfatul Ahvadi wahshurni fi zumratil masakin degani, meni miskinlar jamoasida tiriltirgin deganlarning ma'nosi ay ijma'ni fi jamoatihim, ularning jamoatlariga meni qo'shgin, meni ulardan qilgin deganlari lam yas'al maskanatan tarji'u lil qillati. Bu yerda payg'ambar alayhissalom faqirlikni, kambag'allikni so'ramayaptilar. Ya'ni kambag'al odam, miskin odam, hech narsasi yo'q odamni miskin deyiladi. O'shanaqa qilib qo'ygin meni ham degan ma'noda emas, bal lil ihbati wat tawadu'i wal khushu'. Mening ma'nosi ihbot, Allohga yukunish, Allohga sig'inish, ko'proq sig'inish, tavozu bo'lish, tavozeli bo'lish va xushu'da turish, Allohga taslim bo'lib turish, butun joni bilan Allohga taslim bo'lishni anglatadi, deydilar. Haqiqatan ham bunday qarasangiz, o'sha tavozi sifati ko'proq miskinlarda ko'rinadi. Ya'ni oddiy kambag'al odamlar oddiy sodda bo'ladi, boy badavlat odamlarda esa kibr bo'ladi odatan. Aksi ham bo'lishi mumkin, kambag'al mutakabbir ham bo'ladi, boy tavozi ham bo'ladi. Lekin ko'proq olinadigan bo'lsa, odamga pul kelgandan keyin, mansab kelgandan keyin kibr ham kirib keladi. Va ko'proq tavozi, xoksor bo'lish, o'zini past tutib, oddiy tutib yurish kambag'allarda bo'ladi, miskinlarda bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom dedilar, ya'ni bu mualliflar mana shu jihatini nazarda tutganlar, vallohu alam, ya'ni tavozuli bo'lish, kamtar bo'lish, oddiy bo'lish shu miskinlarda ko'p bo'ladi va u miskinlarning dili siniq bo'ladi. Ular o'zini past olib yuradi. Shunaqa bo'lmasa bo'lmaydi. Hayot shunday qiladi. Hayot talabi zamon, davr, odamlar orasida ham endi ularning o'rni bizning o'rnimiz narroqda deb o'ziga o'zi shu narsaga ular iqror bo'ladi. Tan oladi odam. Shu narsani o'ziga bo'yniga olib, rozi bo'lib, taqdirga tan berib degandek, shunday kamtaronni hayot kechirishga inson o'zini majburlaydi. Bu uning dilidan kelayotgan bo'lsa, agar shunga rozi bo'lib, Allohning taqdiri shu deb shunday holatda turgan bo'lsa, bu haqiqiy mutavozi odam bo'ladi, kamtar odam bo'ladi va u Allohga yaqin bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuni so'rayaptilar, deydilar. Qala suhravardiyu law sa'alalloha an yahshura al-masakin fi zumratihi. Agar mana bu nuqtaga e'tibor bering, Suhravardi aytgan ekanlarki, agar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam miskinlarni mening jamoamda tiriltirgin deganlarida bu miskinlar uchun qanday ulug' faxr bo'lardi. Lekin Rasululloh buni aksini so'radilar, meni ularni jamoasidan qilib tiriltirgin deganlarga e'tibor qaratinglar deganlar. Yana Tirmiziyda keladi, an Atiyat ibn Abi Sa'id qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam فقراء المهاجرين يدخلون الجنة فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة. Muhojirlarning faqirlari ularning boylariga qaraganda 500 yil oldin jannatga kiradilar, dedilar. Qala Shayx Albani sahih. Nima uchun siz miskinlarni tilga olasiz, ular bilan birga bo'lishni so'raysiz deganlarida bergan javoblari 40 yil oldin ular jannatga kirishadi. Mana bu hadisda esa muhojirlarning miskinlari 500 yil oldin jannatga kirishadi, dedilar. Demak, ular bilan birga bo'lish bu afzal. Jannatga birinchi kiradiganlar muhojirlarning miskinlari, ya'ni hech narsalari yo'q, kambag'al holda o'tganlari. Yana Tashfatul Ahvadi yozadilar, mualliflar yozadilar, fal fuqara'u fi zalika fi tilkal muddati lahum husnul ayshi fil uqba. O'sha muddat davomida bir rivoyatda 40, bir rivoyatda 500 yil, buni o'rtasini ulamolar jamlashgan, ma'nosini aytishgan. Mana shu muddat davomida, deylik 500 yil muddat davomida o'shalar ayishda, ya'ni Alloh taoloning izzat va ikromini totayotgan bo'ladilar. Ya'ni ular Alloh tayyorlagan marhamatlarga allaqachon musharraf bo'lib, shuning rohatini ko'rayotgan bo'ladilar. U paytda boshqalar tashqarida kutib turishgan bo'ladi. Mujazatan lima fatahum min at-tana'umi fi dunya. Bu dunyoda ne'matlarga cho'milish o'tib ketgan ularga tegmasdan, bu dunyoda tana'um rohatlanish ularga tegmay o'tib ketgan, o'shaning mukofotiga ular 500 yil avvalroqdan kirib turishadi. Qala ta'ala kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Qur'oni Karimda kelgan yengiz, ichingiz hani'an, ya'ni osh bo'lsin deb aytadi o'zbeklar. Ya'ni yeb iching bemalol osh bo'lsin, ya'ni yaxshi yeb iching. Bima aslaftum fil ayyamil khaliya, o'tgan kunlaringizda qilgan ishlaringiz sharofati bilan. Ay al-madiya, o'tgan kunlar, ya'ni dunyoda o'tgan kunlarda qilgan amallaringiz sharofati. Yoki shuning yana bir ma'nosi aytishgan ekanki, avil xoliya anil ma'kal wal mashrab. Xoliyani to'g'ri o'zining ma'nosi, ya'ni xoli degani bo'sh degani, bo'mbo'sh degani. Bo'mbo'sh o'tgan kunlaringizning evaziga, ya'ni bo'sh o'tgan mol dunyodan bo'sh o'tgan, puldan bo'sh o'tgan anil ma'kal wal mashrab siyoman aw vaqtal majoa. Yemoqdan, ichmoqdan, roza bilan bo'sh o'tgansizlar, o'shaning evaziga marhamat endi yenglar, ichinglar, deydi Alloh taolo deyshadi. Va taqdir bi 40 xarifan, yana demak 40 yil, 500 yil deganining ma'nosi avvallari bilan oxirlarini e'tibori bo'lsa kerak deyishgan ekan ulamolar. Ya'ni eng boshlab kiradiganlar bilan eng oxirda kiradiganlar bor. Ularning ham darajalari bor. Miskinlarning ham darajalari bor, boylarning ham darajasi bor. Demak, eng birinchi darajali bo'lib kiradiganlarning kirganiga 500 yil o'tadi keyingilar kirishi uchun. Lekin o'shalarning ham darajalarida farqlar bor. Ba'zi birlari kirganlardan keyin 40 yil o'tadi. 40 yildan keyin kirishga boshlashadi. Ya'ni boy sahobalar. Ularning eng avvalini kirganiga 500 yil bo'lgan bo'ladi. Eng oxirlarini kirganiga masalan 40 yil bo'lgan bo'ladi. Mana shu tarzda tushuntirishgan ekan. Qolal qori fil mirqat illam yakun dalil oxir g'ayra hadal hadis. Mulla Ali al-Qori aytgan ekanlarki, agar faqirlar, kambag'allar, miskinlarning sharafida bundan boshqa hadis bo'lmaganda ham shu hadisning o'zi kifoya qilardi hujjat bo'lishga, ya'ni ala annal faqir as-sabir khayrun minal ghaniy shakir. Sabrli faqir shukrli g'anidan afzal ekaniga mana shu hadisning o'zi yetadi degan ekanlar. Ulamolar o'rtasida munozara bo'lgan. Ya'ni al-faqir as-sabir afzalmi, al-ghaniy shakir afzalmi deb. Ya'ni sabr qiluvchi faqir, kambag'al odam afzalmi Alloh huzurida yoki shukr qiluvchi boy, badavlat Alloh huzurida bu afzalmi degan masalada ba'zilar buni deyishgan. Ba'zilar shukr qiluvchi boy deyishgan. Chunki shukr qilish ne'mati juda qiyin ne'mat. Ya'ni kambag'allikka, yo'qchilikka sabr qilishdan ham ko'ra borlikka shukr qilish qiyin bo'lgani uchun shukr qiluvchi boy afzal deganlar ham bo'lgan. Uni ham o'zini hikmati bor, o'zini ma'nosi bor. O'ylab ko'rsangiz, u ham to'g'riga o'xshaydi. Bu yerda esa Ali al-Qori aytayaptilarki, yo'q. Sabr qiluvchi faqir afzal. Bunga mana bu yuqoridagi hadislar dalil. Ular 500 yil oldin kirar ekan-ku jannatga, deydilar. Ya'ni bu insonning qalbiga bog'liq narsa bo'lgan birodarlar. Xulqiga, tabiatiga, qalbiga bog'liq. U faqir bo'lib, kambag'al bo'lgan bilan u hech qanday darajasi bo'lmasligi ham mumkin Alloh huzurida. Ya'ni doim hasrat, nadomat, shikoyat hasratidan chang chiqadigan, doimo dodu faryod, yig'i-sig'i mana shunaqangilarni o'tadigan bo'lsa, uni ko'rgan faqirligidan hech qanday foyda yo'q. Faqirlik, miskinlik Alloh huzuridagi ulug' daraja, shunga rozilik va qanoat va o'zini o'shanday holatda ekanini ko'z ko'z qilmaslik, bildirmaslik, o'zini boydek tuta bilish, o'zini baxtli inson his qila bilish bilan bu darajada nasib bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ana shuni so'radilar. Endi biz bu so'zni boshlaganimizda biz kamtarlikni sirri deb boshladik. Kamtarlikning sirlaridan biri bu. Ya'ni zaiflarga yaqin bo'lish, miskinlarga yaqin bo'lish, ularni yaxshi ko'rish, ularni holatini havas qilish, ular bilan birga bo'lishni orzu qilish. Lekin ko'p odam bunaqa emas. Odamlarning ichida ancha munchasi buni aksini ko'riladi. Mana shunday faqirga, miskinga intiladigan odam noyob bo'ladi. Uni ko'rsangiz, o'shani havas qilsangiz bo'ladi. Miskinni havas qilmaganingizda ham miskinga intiladigan odam ko'rsa havas qilsa arziydi. Chunki ko'p odam buning aksi bo'ladi. Zo'ravonlarga intiladi. Boyni ko'rsa mahkam yopishadi, shiradi. Amaldorga intiladi. Puldori atrofida odamlar girdikafalak bo'ladi. Parvona bo'ladi deyshadi-ku. Ishi yurishgan odamga ham odamlar mahliyo bo'ladi. Dunyoda ishlari yurishib juda zo'r ketayotgan bo'lsa, tilda o'sha, dilda o'sha. Ibrat namuna. Zaiflardan ko'p odam o'zini olib qochadi. Miskinlardan, kambag'allardan, ishi yurishmagandan narroda yur deydi. Ya'ni o'zini shunday odamlardan uzoq olish bu mu'min musulmonlar uchun emas ekan. Kim bu uchun bo'lsa bo'laversa, mana olaversin ana. Lekin mu'min musulmonlar uchun Rasulullohning hadislari mana. Rasululloh Oysha onamizga qilgan nasihatlari, miskinni yaxshi ko'rgin. Hech qaytarmagin. Ko'chalar bilan birga bo'lishga, ularni yaqinlashtirishga, ularga o'zingni yaqin qilishga harakat qil. Chunki Alloh ularni o'ziga yaqin oladi. Biz o'zimizni ham chiroyli tarbiya qilishimiz kerak birodarlar. Bolalarimizni ham chiroyli tarbiya qilishimiz kerak. Lekin bolalarimiz ham qanaqa? Kimni ko'proq deydi? Kimga ko'proq mahliyo bo'ladi bolalar? Uning javobi sizdan bizdan chiqadi. Biz kimni yaxshi ko'ramiz? Biz kimni yaxshi ko'rsak, bolalarimiz ham o'shani yaxshi ko'radi. Biz kimga intilsak, o'shanga intiladi. Biz kimni maqtasak, o'shanga yuguradi. O'shani deydi. Inson nafsi o'zi qo'ysangiz, o'zi ham bilib ketaveradi nafs qayerga yurishini. Bolalar endi uni o'z holiga qo'ysangiz, u ham Xudo asrasin. Biz kambag'allik, faqirlik, miskinlikdan uzoq bo'lishga harakat qilish bilan birga o'shalarga yaqin bo'lishimiz kerak. Faqirlikdan panoh so'raganlar payg'ambarimiz. Lekin ular bilan birga qilishni so'raganlar. Faqirlikdan qutulishga, uzoq bo'lishga harakat qilgan holda faqirlarga yaqin bo'lish kerak. Bolalarni ham shunga o'rgatish kerak. Bizi bolalarimiz kimni narsasi ko'p bo'lsa, o'shanga qaraydi. Kimni o'yinchog'i ko'p bo'lsa, kimni narsalari, kiyimlari va hokazo narsalari bo'lsa, o'shanga havas qiladi. Yoki narsasi yo'qqa havas qiladimi? Hech kim havas qilmaydi narsasi yo'q, o'yinchog'i yo'q, narsalari kam, puli kam va hokazo pastda yurganda bolalar havas qilmaydi, uni gapirmaydi. Voy, anan o'zini bor ekan, bunisi bunisi bor ekan deb gapiradi. Chunki ota-onalar ham ko'plarimiz shunaqa deb gapiramiz-da. Uyda nima gap bo'lsa, bolalar o'shani yodlab oladi, yozib oladi. Keyin uni qo'yib beradi, o'zi bilmagan holda gapiraveradi. O'tdi, bo'tdi. U uydan yozib chiqadi u narsani. Tarbiya olayotgan joydan yozib chiqadi u narsani, xotirasiga, miyasiga. Biz demak, faqirlik, boylikni to'g'ri tanib olishimiz kerak. Boylik yaxshi, foydasi bor, lekin zarari ham bor. O'sha zararini tanish bilish kerak. Faqirlik yomon, to'g'ri, lekin foydasi ham bor. O'sha foydasini ko'rsatish kerak. O'zimizga ham, bolalarimizga ham. Miskinlar yaxshi odamlar bo'ladi agar ular sabr qilsa, bular siz bilan bizdan oldinroq jannatga kiradi degan narsani ham o'rgatish kerak. O'shanda bolalar ham yoki o'zimiz ham miskinlarga yaxshiroq nazar bilan qarashga boshlaymiz, ularga yordam qilamiz, ularga yaqinlashamiz, o'zimizga uni yaqinlashtiramiz. Shunday qilib biz jannatni o'zimizga yaqinlashtirayotgan bo'lamiz, Allohga yaqinlashayotgan bo'lamiz. Qala Abdulloh ibn al-Muborak rahimahulloh: رأس التواضع أن تخضع نفسك عند من دونك في نعمة الدنيا. عبد الله بن مبارك توازن شرح دا اتكن اكل لكي سنين نفسين دنيا نعمت دا سندن پس بولغان ادامنين حضور دا پس راق تشوشدر. دنيا بارست سندن پس بولغان ادامن عالد دا سن اوزين ديانا يم پس راق قلالسن سن توازي صاحبسن. حتى تعلمه أنه تعلمه انه ليس لك بدنياك عليه فضل تا unga bildiringki sening dunyoing tufayli uning ustidan hech qanday ortiq joying yo'q ekanini unga bildir shunday muomaling bilan وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في الدنيا سندن دنياسي üstün bo'lgan odam oldida nafsingni o'zingni ko'tarib turishing, o'zingni ustunroq bilib turishing kerakki, toki uning dunyosi tufayli sendan hech bir ortiq joyi yo'qdir. Bir insonga uni dunyosi uchun xushomad qilish, yaxshi ko'rish uni o'zidan ustun deb bilish anglatadi. Ish yurishgan, dunyosi yaxshi, kam ko'sti yo'q, butun odamga yaxshi muomala qilib, miskinga qilmaydigan tabassumlarni, miskinga qilmaydigan muomalani, xushomadni unga qilish, bu degani siz mendan kattaroqsiz, balandroqsiz, ustunroqsiz deyish bo'ladi. Nazimulloh, Alloh insof bersin hammamizga. Siz dunyosi bor odamga, boy badavlat odamga qanday muomala qilsangiz, miskinga ham shunday muomala qila olasizmi yoki qila olamizmi? Agar shunaqa ikkalasiga barobar muomala qila olsak, xayr. Agar boshqacha bo'ladigan bo'lsa, yaxshi emas. Yana bir nuqtasi kamtarlikning sirlaridan biri, ya'ni hamma biladigan sirlardan biri zaiflar, kasallar. Anas radhiyallohu anhu anna imra'atan kana fi 'aqliha shay'un. Anas radhiyallohu anhu aytadilarki, bir ayol bo'lardi, aqlida ozgina nuqsoni bor edi. Faqolat ya Rasululloh inna li ilayka haja. Kelib ya Rasululloh, mana sizga ishim bor dedi. Ya umma fulan unzuri ayyisika kishti hatta aqdiya laka hajatik. Ey ummu fulan, mayli qayerda nima ishing bo'lsa, qaysi ko'chada hojating bo'ladigan bo'lsa, mana obor, men seni ishingni bitirib beraman dedilar va u bilan birga ketdilar. Qayerqadir oborib nimadir ishlarini bitirib turdi. Rivoyat Muslim. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qol kanatil amatu min imai ahli al-Madina لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. مدينة أهل دن بغن چورلر دن بر چور مثلا كلب رسول الله قول لدن اوز بلن يتيلب عالدنگا تشب رسول الله نعب كتردي نمدر اشي بوسا بارب اشن بيتر تردي رسول الله اشن ارغشب بارب برگلشب اشن بيتر كيلردي يعني زايفلر حتى كسلر روحي كسل بوسيام يوكي باشقا عاجزلك بوسيام Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdek zot o'zlari ketaverardilar. Birovga buyursalar ham bo'lardi. Alloh hammamizga ham shunaqa yaxshi qislatlarni nasib etsin. Bolalarimizga ham o'rgatib turishimiz kerak. Kasallarni borib tez-tez ziyorat qilish, ularni biror-bir xizmati bo'lsa, yordamlashib, ulardan xizmat so'rash, ya'ni xizmat bormi bizga, nima yumushingiz bor, nima yordam bersak bo'ladi degan so'zlarni aytish, xoh uzoqda bo'lsin, xoh yaqindagilarga bo'lsin, yaxshi qislat. Kasalmandlar, hojatmandlar, zaiflar, ish yurishmaganlar bilan ko'proq birga bo'lish, ularga yordam berish, vaqtni o'shalar bilan o'tkazish bu iymon halovatini paydo qiladi. Ulardan uzoq bo'lish nafs halovatini paydo qiladi. Boylar, ish yurishganlar, yaxshi, zo'r ketayotganlarga yaqinlashish nafsga halovat bag'ishlaydi. Ikkitasi ikki xil narsa. Navbatdagi nuqta. Ya'ni kamtarlik sirlaridan yana biri qo'shtirnoq ichida ko'rimsizlik. Ko'rimsizlik iymondan degan bir sarloha qo'ysak bo'ladi. Buni mana bu hadisdan olamiz. An Abi Umamata al-Harisi radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam al-bazazatu min al-iymon. Rahu Abu Davud va Ibn Majah va sahihu al-Albani. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar, al-bazazatu min al-iymon. Bazazat deganlari ko'rimsizlik, qisqa qilib aytsak. Ko'rimsizlik, oddiylik iymondandir. Lisanul Arab kitobida yozadilar, al-bazazatu an yakuna yawman mutazayyinan va yawman shaysan. Bir kunni ziynatlanib, bir kunni ziynatsiz bo'lish. Bir kun o'ziga qarash, bir kun o'ziga qaramaslik desa ham bo'ladi. Bir ta'rifda shunaqa. Huwa tarku mudawamati zina. Ziynatlanishda davom etishni tark qilish. Va halun badil hay'a. Ya'ni holatni xunu bo'lish. Ay varasuha baynul bazaza. Ay rasul libsa. Kiyimlarini oddiy sodda ko'rimsiz kiyim. Arada at-tawadu fil libas. Bunda libosda tavozini nazarda tutdilar deyiladi sharhida. Va tarkul التبجح ya'ni yasan tusanga ziynatga berilib ketishni tark qilish. Shunday narsalarga ko'ngil qo'ymaslik, shunga berilib ketmaslik. Bu ham kamtarlik tavozi nuqtalaridan yoki sirlardan biri. Yasan tusan, ziynatga berilish, nimadir bir yangi narsa chiqsa albatta o'shani bir kiyib o'ziga bir yopishtirib olish, bir osib yopishtirib olmasa bir ko'ngil joyiga tushmaydiganlar bo'ladi. Nima yangi moda bo'lsa albatta o'shani olib o'ziga ilib olish kerak yo kiyib olish kerak. Aks holda o'ksinib qoladilar. Ko'ngillari o'ksinib yig'lashga boshlaydilar. Yoki bolalari ham o'ksinib qoladi. O'zlari ham nafslari o'ksinib qoladi. Astag'firulloh. O'sha eng oldingi narsadan olib turmasalar, eng birinchi narsadan nasibadan olib bir totib ko'rib ini o'tkazib yormasa bo'lmaslik. Bu o'shaga xilof yuqoridagi aytilgan hadisda rad etilayotgan narsa shu. Ya'ni shunaqa bo'lib ketish kerak emas. Sal o'rtaroq bo'lish kerak. O'zimizga ham, bolalarimizga ham, ayollarimizga ham, birodarlarimizga ham, bizdan maslahat so'raganlarga ham yoki shogirdlarga ham shu gap bo'lish kerak ekan. An Abi Burdata radhiyallohu anhu qol: "Akhrajat lana Aisha radhiyallohu anha kisaan va izaran ghalizan." Abu Burda radhiyallohu anhu aytadilar, Oisha onamiz bizga bir kiso va izor ko'rsatdilar. Ustga kiyiladigan kiyim bilan beldan pastga kiyiladigan kiyim. Pastdagisi izor, tepasidagi kiso yoki rido. Mayli shalvar deng, ishton deng, lozim deng va hokazo uning zamonasiga qarab oti har xil. Qadimda shu rido, kiso, izor deyilgan. Bir qo'pol dag'al matodan tayyorlangan kiyimni ko'rsatdilar Oisha onamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunda jon taslim qilganlar. Ya'ni Alloh huzuriga ketayotgan paytlardagi kiyimlari mana shu edi deb ko'rsatdilar deydilar. Rivoyat Buxoriy. An Muaz ibn Anas al-Juhani radhiyallohu anhu qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam man taraka al-libasa tawadu'an lillahi wa huwa yaqdiru alayhi da'ahu Allahu yawma al-qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil iman sha'a. Yelbasuha. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar, kimki bu dunyoda qodir bo'la turib, qo'ldan kela turib bir kiyimni Alloh uchun, Allohga tavozi, Alloh huzurida kamtarlik uchun tark qilgan bo'lsa, Alloh taolo qiyomat kuni barcha xaloyiqlar oldida uni chaqirib, iymon liboslaridan xohlaganicha, istaganicha kiyishga taklif qiladi, dedilar. Endi bu hadisda demak shu ko'rinish o'ziga aro berish, zebu zinat, pardoz andoz, yaxshi ko'rinib yurishlar haqida ketyapti gap, tushungan bo'lsanglar. Ya'ni kiyim boshi bashang, olifta, ahokazo yoki juda haligi salbiy ta'riflab borsak shunaqa bo'ladi. Lekin o'rtadagi so'zi ham bor, yaxshi kiyinish. Yaxshi kiyinish yomonmi degan savol tug'ilishi mumkin. Bu borada bunga muxolifga o'xshagan hadislar ham bor. Hozir tepada oddiylik, ko'rimsizlik, bazarat ko'rimsizlik degani iymondan deyilyapti. Endi yana hadislarda keladiki, kibr haqida Rasululloh gapirganlarida bir odam kelib, bir odam kiyimni chiroyli bo'lishini istasa, oyoq kiyimini, na'lini chiroyli bo'lishini istasa, bu ham kibrdan bo'ladimi deb so'raganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam innalloha jamil yuhibbul jamal dedilar. Alloh go'zal zot, go'zallikni yaxshi ko'radi dedilar. Al-kibru batarul haqqi va ghamtun nas. Kibr esa haqni inkor qilish, odamlarni mensimaslik dedilar. Demak, o'sha kiyim kiyishdan ham shunaqa narsalar kelib chiqib qolsa, u qoralanadi. Lekin kiyimga ko'p zeb berishlik oqibatida inson o'sha tomonga qarab ketadi. Ya'ni zohirga ko'p ahamiyat beradigan bo'lib, botin esdan chiqib qoladi. Kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fil masjid. Bir kun payg'ambar alayhi salam masjidda turgandilar, bir odam kirib keldi. Rajulun sa'irur ra'si wal lihya. Sochlari to'zg'igan, soqollari to'zilib ketgan bir odam kirib keldi. Fa ashara ilayhi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bi yadi ka'annahu ya'muruhu bi islah sha'ri wa lihyatihi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'llari bilan bir ishora qildilar haligi odamga. Buni ma'nosi shu bo'ldiki, sochini to'g'rilasin. Sal soqollarini to'g'rilasin degan ma'no chiqdi. Keyin odam chiqib ketib, keyin qaytib keldi. O'shunday o'zini tuzatib keldi. Soch soqollarini tarab yaxshilab keldi. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Alayza haza khayran min an ya'ti ahadukum wa huwa sa'irur ra'si ka'annahu shayton?" Mana bu yaxshi emasmi dedilar. Sizlarni biringiz shunday shaytonga o'xshab, sochlari hamma yog'i to'zg'igan holda shaytonga o'xshab kelgandan ko'ra bu yaxshi emasmi dedilar. Demak, bu hadis bilan yuqoridagi hadislarni mutobiq qilib, jamlab tushunishimiz kerak. Ya'ni ko'rimsizlik iymondan ekan deb hamma yog'ini ochib sochib, almoy aljoyi bo'lib, sochlari, soqollari to'zg'igan, u bu bo'lib odamlarga gap so'z bo'lib, uni hajiyachilar haj qilishi mumkin, sochini, soqolini o'shunaqangi holat bu iymondan deyilayotgani yo'q. Buning aksi, ya'ni o'zini isloh qilib, sal uyoq bu yoqni tuzatib, sochiga ham, soqoliga ham qarab yurish, bu ham iymondan. Bu ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlaridan. Yoki Aunul Ma'bud sohiblari bu hadislarni sharhlab aytadilar, fa innan nazofata va husnal manzar mahbub. Nazofat, pokizalik va yaxshi ko'rinish bu mahbub narsa. Ya'ni yoqimli narsa, bu islom targ'ib qiladigan narsa. Lekin qanday o'rtasini jamlaymiz deilsa, karihan nabiy sallallohu alayhi vasallam al-ifrata fit tana'um min at-tadhin va at-tarjil. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ne'matlar ichiga sho'ng'ib, haddan oshishdan qaytardilar. Tadhin, yog'lash, duhun, soch soqolni yog'lash, moylash yoki boshqa zinat zeb berish bu bor narsa shariatda, lekin ifrot, haddan oshish yo'q. Va tarjil, tarash ham, tarab uni tartibga solish. Alama huwa adatul ahajim, bu ajamlar odatiga o'xshab deyilgan ekan, ya'ni ulamolar shunday yozishyapti, ajamlarda shunaqa, arablarda unaqa emas ekan, ya'ni o'sha hozirgi arablarda emas endi, hozirgi ba'zi arablar ajamlardan o'tib ketgan, lekin o'sha paytda arablar sodda bo'lgan, ya'ni sahroyi badaviy xalq bo'lgan, ko'pchiligi sodda bo'lgan, dunyoviy taraqqiyot, zamonaviy taraqqiyot va hokazolar atrofda bo'lgan, Fors, Rim imperiyalarida. Lekin ular sodda bo'lishgan arablar. Bu yoqdagi forslar va hokazolar ancha o'zlaricha taraqqiy topishgan, ya'ni o'shalarning odat bu. Ya'ni o'sha soqollarini qirish ham, mo'ylovlarini shop mo'ylov qilib qo'yish ham, bular forslarda, boshqalarda bo'lgan. Demak, o'ziga aro berib, zeb uzinatga burkanish, shu narsaga sho'ng'ib ketish ajamlar odati bo'lgan o'sha paytda. Arablarda bunaqa ko'p odat bo'lmagan. Endi arablarni ham haligindek o'z holiga qo'yib yuborishdan Rasululloh qaytardilar, sal o'zini tuzatib yurishga chaqirdilar. Soch soqolini, kiyimlarini chiroyli qilib, hatto bir odam kiyimlari yag'ir bosib ketgan kiyimlar bilan kelganda, "Senga Alloh taolo mol dunyodan hech narsa bermaganmi?" deb so'raganlar. U odam aytganki, "Hammasidan bergan" degan. Tuyadan ham bergan, moldan ham bergan, qo'ydan ham bergan dedi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo ne'matlarini bandasida zohir bo'lishini yaxshi ko'radi deganlar. O'shancha narsani bergan bo'lsa, sen o'zingga sal qaramaysanmi? Kiyimlaringni sal tuzatmaysanmi deganlar. Ya'ni kir-chir, yaxir bosgan narsani ham kiyib yurish bu to'g'ri kelmaydi. Ammo ifrot ham yaxshi emas. Ya'ni ziynatga berilib ketish bu ham yaxshi emas. Wa amrun wa amara bil qasd fi jami'i zalik, o'rtacha bo'lishga buyurdilar hamma ishda. Fa innan nazofata min ad-din, pokizalik, tartib, intizom, chiroyli yurish bu dindan. Qala al-hafiz al-qayd bil kasir fil hadis isharatan ila anna al-wasat al-mu'tadil min al-irfah la yazum aki la yuzam. Osha o'ziga qarashni ham o'rtachasi bo'ladigan bo'lsa, i'tidol bo'lsa, la yuzam, u qoralanmaydi. Lekin haddan oshib ketsa bo'lmaydi. O'ziga qarab yurish yaxshi, chiroyli bo'lib yurish muboh, xunuk kiyinib yurish makruh va judayam bashang bo'lib olifta bo'lib ketish, endi bu odamlarning iborasi ham bir u, olifta xotin ekan, olifta yigit ekan degan ibora, demak odamlarda ham bor, ya'ni haddan oshishni odamlar ham yoqtirmaydi, dinda ham yoqtirilmaydi. Bu manmanlikka o'tib ketadi, mutakabbirlikka o'tib ketadi. O'sha kiyim boshni haddan ziyoda zeb berish, haddan ziyoda ahamiyat berish, juda bir diqqat e'tibor ko'pini shunga qaratish, hamma fikr zohirga qarab ketadi-da, botin o'sha kiyimlarning tagida qolib ketadi. Bu kiyimning orqasida kim turganligi esdan chiqadi. U kiyimlar nimani yashirib turganligini odam bilmay qoladi, o'zi ham bilmay qoladi. U yaxshi emas. Birodarlardan birlar bir konferensiyaga borib kelishganda gapirib berishdi, bir misolni keltirishgan. U ham o'rinli. Hozir eslab o'tsa bo'ladi. Bir konferensiyaning tashkilotchilari bir kunda 2 xil, 3 xil kostyum kiyib, galstuklarni 2-3 marta almashtirib chiqishdi deb gapirdilar. Ya'ni o'sha bilan nimani ko'rsatadi odam? Zohirga e'tibor berib, zeb berish bilan inson, demak, botini zaif ekanligini ko'rsatishi mumkin. Sodda kiyinish ba'zida uyoq-buyoqga qarab esdan chiqib qolishi ham mumkin. Agar bu o'sha mehnatkashlik, ishchanlik, chaqqonlik va hokazolardan kelayotgan bo'lsa yaxshi. Lekin yalqovlikdan ham bo'ladi ba'zan. Befarosatlikdan bo'ladi. Dangasalikdan bo'ladi, kir-chirlikdan bo'ladi. U yomon. Yana kamtarlik sirlaridan biri dunyoning zikrini ko'paytirmaslik. Va fi lafzin li Abi Davud zakara ashabu Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam yawman indahu dunya. Bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam huzurlarida sahobalar dunyoni zikr qilishdi. Dunyodan gapirishdi. Faqala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam ala tasma'un? Ala tasma'un? Dedilar. Hay, eshitmayapsizlarmi? Eshitmayapsizlarmi? Ya'ni eshitinglar, eshitinglar degan ma'noda. Eshityapsizlarmi? Deb ta'kidlab, takrorlab aytdilarki, innal bazazata minal iymon. Innal bazazata minal iymon deb yana takrorladi. Bazazat ko'rimsizlik, ya'ni soddalik, oddiylik iymondan, iymondan dedilar. Ya'ni dunyoni ko'p zikr qilish, dunyoga ko'p ahamiyat e'tibor berish bu o'sha zohirga qarab og'ib ketadi, odamni shunga olib boradi. Shundan ogohlantirdilar. Hamma narsa oliy suratda bo'lsin, eng birinchisi bo'lsin bizniki, eng zo'r bo'lsin degan da'volar uchrab turadi-yu ba'zida. Bu ba'zan oddiy so'zlik eshitiladi. Lekin buning oqibati manmanlikka olib boradi. Bizga alohida ajrat tursin, ketib olgan bo'lsin, hamma narsa ham, kiyimlar ham, mashina ham, uy joylar ham, hammasi zo'r, faqat eng zo'r bo'lish kerak degan narsa odamlarga oddiy eshitiladi, ba'zan odat bo'lib qolgan. Lekin demak bu narsa to'g'ri emas. Bu o'sha bir tomonga qarab ketish, bu ma'noni, mohiyatni, ruhni, e'tiqodni, iymonni, axloqni yaxshiliklarni esdan chiqarishga olib keladi. Hammadan o'zi birinchi bo'lib ko'rinib turaman deb zohirni odam o'zidan o'zi xatolarga yo'l qo'yishga boshlaydi. Noto'g'ri bo'ladi. Ammo agar sizning ishingiz ichiga tashi shunday ketayotgan bo'lsa, ishingiz pishiq ketayotgan bo'lsa-yu, shunday bo'lib qolgan bo'lsa, o'zidan o'zi bu yomon emas. Buni qoralanmaydi. Lekin shuni qasd qilib, niyat qilib, maqsad qilib shunday qilaman. Men hammadan oldinga o'tib shunday alohida ko'rsatib qo'yaman, ko'rsatib turaman deyish bu qoralanadi, bu shaytondan bu. Lekin siz avvalo ichingizga e'tibor berib, Alloh payg'ambari buyurgan ishni qilib, halol pok bo'lib, ibodat bilan chiroyli o'tayotgan bo'lsangiz-ku, Allohning o'zi sizga rivoj bergan bo'lsa, taraqqiyot bergan bo'lsa, bu yaxshi. Odamlarning hayoti, turmush tarzi bu ham e'tiborli narsa. Navbatdagi hadisimiz insonlardagi musulmonlardagi haqiqiy oddiy soddalikning qadr qimmati qay darajada bo'lganini ko'rsatadi. Bir kuni payg'ambar sollallohu alayhi va sallam huzurlariga Umar radhiyallohu anhu kirdilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bo'yrada yonboshlab yotgan edilar. Shunda bo'yraning izlari yuzlariga tushgan, yonboshlariga bo'yra tegilaridagi dag'al narsaning izi tushganini ko'rib Umar radhiyallohu anhu ko'zlariga yosh keldi. Rasululloh, nimaga ko'zingga yosh keldi? Nimaga yig'layapsan? Deb so'raganlarida aytdilarki, "Ya Rasululloh, inna Kisra va Qaysar fima huma fihi." Kisra va Qaysar qanday yashayotganini ko'ryapmiz, ya'ni bilyapmiz. Ma'lum endi ularning o'sha paytdagi davlati turgan payti hali. Va anta Rasululloh, siz esangiz Allohning rasulisiz, Allohning payg'ambari, shunday ulug' zot. Sizning yashayotgan holatingizni qarang. Teylarda ko'rpacha ham yo'q, palos ham yo'q, bo'yra qattiq. Yonboshlari, kiyimlari ham unaqa qalin, nohokazo kiyimlar emas, o'sha kiyimdan o'tib yonboshlariga bo'yraning izi tushib qolgan. Yo'qda podsholar dunyoda shunaqa holatda bo'lib tursa-da, ular kimlar endi ma'lum-ku, mushriklar. Allohning rasuli mana shunday holatda yashaydimi deb u kishi shundan ta'sirlanib ketdilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Ama tardo an takuna lahumud dunya va lanal oxira?" Dunyo ularga bo'lib, oxirat bizga bo'lishiga rozi emasmisan?" dedilar. Qarang. Dunyo ularga, oxirat bizga. Lekin shunday holat bo'lsa ham, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam "Nusirtu bir-ru'bi masirata shahri" deganlar. Ya'ni Alloh taolo u kishiga bir oylik masofadan turib dushmanlar ulardan qo'rqib turadigan hislatni bergan. Nimalar bilan qo'rqishgan yoki qo'rqitishgan? Hayotlari o'sha bo'lsa, tegilarda bo'g'ra bo'lsa oddiy. Yemoq ichmoqlari ma'lum bo'lsa, lekin dunyoga sho'ng'ib ne'matlar ichida yashayotganlar bir oylik yo'ldan turib qo'rqib yashardi ular. Bularning qo'llarida unday katta narsalar yo'q edi. Oddiy hayot kechirsa ham atroflarga o'sha imperiyalar titrab turishgan, qo'rqib turishgan. Bugungi kundagi musulmonlar hech kim qo'rqmaydi. Sabab biz oddiylikka o'rganmaganmiz. Biz oddiylikdan qochamiz, soddalikdan qochamiz. Yashamalikka intilamiz. Hamma narsa ziynatli bo'lsin, tashqisi yaxshi bo'lsin. Tashqariga e'tibor ber, hamma kuchimizni tashqariga otib, ichkarida kuch qolmasdan, tuzatish kerak bo'lgan narsalarni tuzatmasdan, qilish kerak bo'lgan ishlarni qilish o'rniga ortiqcha narsalarga xarajat, harakat, pullarimiz, topganlarimiz devorga chaplaymiz, kiyimga lattaga aylantiramiz, temirga aylantiramiz. Urf-odatlar, to'y-hashamlar, bid'atlar, marosimlar hamma yoqqa chapla, chapla, chapla. Shunday qilib hamma kuchimiz uchib ketaveradi tashqariga, zohirga qarab ketaveradi, tashqariga otaveramiz. Ichkarimizga e'tibor bermaymiz. Zohirni zeb berib, zohirni ziynatli qilamiz. Shuning uchun ham hech kim bizdan qo'rqmaydi. Biz qo'rqamiz boshqalardan. Doim hisob-kitob qilmaydi hech kimimiz bilan. Chunki ichi but bo'lishi, iymon mustahkam bo'lishi, Alloh rasulini aytganini qilib, haq yo'ldan borish deganda o'sha zohiriy zeb-ziynatlardan inson anchasidan tiyilish kerak. Biz o'shandan tiyilmasdan kuchimizni topgan tutganlarimizni o'sha narsalarga sarflab, bu yoqda Alloh yo'lida iymon uchun, islom uchun sarf qilish kerak bo'lgan o'rinda tirriq bo'lib qolamiz. Talashamiz bir so'mmi, titkilaymiz. Unda joy hisob-kitobli bo'lamiz. Baxil bo'lib olamiz. Sarf qilish kerak bo'lgan o'rinlarga sarf qilmaymiz. Uni qiladiganlar qilaversin deymiz. Shuning oqibatida biz hammasini o'zimizga, zohirimizga chaplab, sarflab, keyin natija ham shunga yarasha. U zotlar esa zohirga e'tibor berishmagan. Zohirni ham jiyan orqada qoldirishmagan. Mana o'tdik hadislarda. Zohirga ham e'tibor berishgan, lekin asosiysi insonning ruhi, tarbiyasi, iymoni, e'tiqodi, ibodati, uning qalbi, uning ichki dunyosi o'sha tomon mustahkam bo'lgan, pishiq bo'lgan. Shuning uchun ham Fors imperiyasi yo boshqa-boshqalar ulardan titrab turishgan, hadiyalar jo'natib turishgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Bu oddiylik, soddalik iymondan ekan. Shu oddiy, sodda bo'lishga o'rgansak, biz taraqqiyotga erishamiz. Kuchimiz nima uchun? Kuchlarimiz, qudratlarimiz, topgan tutganlarimiz iqtisod bo'ladi. Tejaladi, joyiga tushadi, yo'liga keladi. Ishlaydigan joyga ishlaydi. Ana undan keyin uni kuchini ko'rasiz. Ana uning mevasini ko'rasiz. Ana undan keyin siz bilan hisoblashadi boshqalar ham. Sizning haqqi huquqlaringiz keyin ko'tariladi. Keyin ha, musulmonni ham, insonlik, uning ham haqqi huquqlari bor degan narsalar, uni rioyasini qilishimiz kerak deb amaliy harakatlar natijada keyin bo'lishi mumkin. Hozir og'izda bor, amalda yo'q. Inson huquqlari bor, musulmonlarning huquqlari degan narsa umuman gapirmaydi hech kim. Sabab musulmonlar siz bilan biz zohirga zeb beramiz. Ziynatga o'chmiz, mol dunyoga o'chmiz. Ko'rinishini chiroyli qilib qo'yish bilan xotirjam bo'lamiz. Bo'ldi. Lekin tinch uxlaydi shunaqa. Astag'firulloh. Ichimiz esa qiladigan ishlarimiz esa juda ham ko'p. Sarflaydigan o'rinlar juda ham ko'p. Topgan tutganlarimiz yoki kuch quvvatimizni, ko'zimizning nuri, qalbimizning quvvatlari, badanimiz kuch quvvatimiz bilan qiladigan ishlarimiz o'zi islom yo'lida ko'p ko'rmaymiz. Alloh hammamizga chiroyli tushuncha bersin, tushunadigan bo'laylik, to'g'ri yo'lga o'taylik. Oddiylik, soddalikni ba'zan boshqa xalqlardan o'rgansa bo'ladi. Mana shu shvetlardan o'rgansa bo'ladi. Men hayron bo'laman shu yerdagi imoratlarni ko'rib. Oddiy, sodda, boyi ham, boshqasini ham uncha farqi katta emas. Endi bu haqda ko'p boshqa jihatlari ham bor-u, lekin bitta jihati shuki, hozir siz bilan biz yashayotgan imoratlar, uylar hammasi bir xilda, bir-birimizdan farq qilmaydi. O'zimizga qolsa shunaqa qilamizmi? O'zimizga bo'lganda mana shu uylar nimalarni qilmasdik? Ganjkor ustalarni olib ketirib, o'sha Toshkentdan, O'zbekistondan ustalarni olib ketib, samolyotga o'tkazib olib kelib, ganjlarni yasattirib yubormasmidik? Azizlik, martaba, izzat, sharaf, kuch, quvvat nimada? Mana bu hadisda shunga javob bor. Xaraja Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ila Sham. Umar radhiyallohu anhu Shomga bordilar. Hozirgi Suriya davlati Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning xalifaliklarining bir burchagi. O'shanda va ma'ahu Abu Ubaydah ibn al-Jarroh birga edilar. Fa'atu ala mahadatin. Bir suv kechadigan yo'lga kelishdi. Bir daryodan bir kechib o'tadigan yo'lga to'g'ri keldi. Fanazala anha Umar tuyaning ustida ketayotgandilar, tuyadan tushdilar, mahsulani yechdilar, yelkalariga qo'ydilar, tuyani yetaklab suvdan kechib o'tdilar. Keyin mana shunday qilib ketaverdilar. Keyin Abu Ubayda aytdilarki, "Ya Amir al-Mu'minin, anta taf'alu hadha?" Ey Amir al-Mu'minin, endi shu siz mana shunaqa qilib ketaverasizmi? "Taqla'u khuffayka va tad'uhuma ala 'atiqik." Ikkita mahsingizni yechib, yelkangizga qo'yib, tuyaning jilovini ushlab ketyapsiz. Keyin suvdan kechib, shuni yalang oyoq men sizni bu mamlakat aholisi xalifani shunday holatda ko'rishni men xohlamayman. Bu menga yoqmaydi dedilar. Keyin Umar aytdilarki, "Oh" dedilar. "Law yaqul za ghayruka Abu Ubayda." Ey Abu Ubayda, agar shu gapni sendan boshqasi gapirganda edi, bir kunni ko'rsatib hammaga ibrat qilgan bo'lardim. Sen shu gapni gapiryapsanmi dedilar. "Inna kunna adalla qawmin fa'azzana Alloh bil Islam." Biz eng xor xalq edik-ku. Alloh bizni islom bilan aziz qildi. Haqiqatan, u yuqorida aytganimizdek, arablar sahroiy badaviy bo'lishgan, ko'pchiligi shaharda kam yashagan, ko'pchiligi sahroda yashashgan. Umar aytadilar, biz eng xor, eng bir tashlandiq orqada qolgan xalq edik. Alloh bizni islom bilan aziz qildi. "Fa mahma natlubul izza bighayri ma a'azzana Alloh bih adallana Alloh." Endi biz qachon agar Alloh bizni aziz qilgan narsani qo'yib, boshqa narsa bilan aziz bo'lamiz deydigan bo'lsak, Alloh bizni xor qiladi. Na'uzubillah. Alloh insonlarni islom bilan aziz qiladi. Biz xor edik, islom bilan aziz bo'ldik. Endi bugun endi azizlikni boshqa narsalardan qidirsak, Alloh yana xor qilib qo'yadi dedilar. Subhanalloh. Qarang, o'sha yerda ham ko'rinishga, zohirga e'tibor berishgan. Ya'ni yo'q narsa emas bu, bor narsa, lekin chegarasi bor. Biz o'sha chegarani bilmaymiz. Butunlay yo'q deyotganimiz yo'q, bor, lekin chegarasi bor. Chegarani agar o'zimiz ko'rmayotgan bo'lsak, boshqalardan ko'rib olaverishimiz kerak. Oddiy uyda yashasa bo'lar ekan-ku, oddiy kvartiralarda. Oddiy mashinani minib yursa ham ishlar bitar ekan-ku. Oddiy kiyinib yursa ham bo'lar ekan-ku. Hokimini bilmaysiz, tanimaysiz bu shahar hokimini. Yo'qundan kattaroqni hokimini ham bilmaysiz, galstugi ham yo'q. Bir dazmollangan chiroyli ketavergan kostyumi ham, ko'ylagi ham yo'q. Oddiy zavodda ishchidan farqi yo'q. Qarang, u yog'ini ham qarang, bu yog'ini ham qarang. Hazrat Umarning yurishlarini qarang. Yelkasiga mahsini ilib olib, xalifa davlat boshlig'i xalqning ichiga kirib borsa, buni ancha-muncha odam qabul qila olmaydi haqiqatan. Yana bir nuqta. Jamoat ishida itoatli bo'lish, bu ham kamtarlik sirlaridan biri, nuqta. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة دينار بندس خار بوسن درهم بندس خار بوسن كيم بندس خار بوسن نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله الله أسرسن بزده همس بغلوق دي بزده دينار هم تنگي هم باشقسي هم دولار هم سوم هم همس مسلمان و كافر بغلوق نرسلر كيم باشو پلاسو in o'ti radiya va in lam yu'ta saxit, berilsa rozi bo'ladi, to'sib qo'ylsa g'azab qiladi. Ta'isa va antakasa va iza shika falan taqash, yiqilsin turmasin, tikon kirsa chiqmasin degan ekanlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Ya'ni dunyo paras, mol paras odamlarga shunaqa natija bo'ladi deganlar. Uning davomida tuba li abdin akhirin bi inani farasihi fi sabilillah, tuba bo'lsin, jannat bo'lsin. Jannatdagi ulkan ajoyib bir daraxt bo'lsin shunday bir bandagaki otining jilovini ushlab Alloh yo'lida muntazir. Ash'asa ra'suhu mughbarratin qadamahu, sochlari to'zg'igan, qadamlari changga botgan. In kana fil hirasati kana fil hirasa, agar sen soqchi bo'lasan desa soqchi bo'lib turaveradi. Va in kana fis saqati kana fis saqa, orqada turib odamlarning orqasida yurasan, odamlarni kuzatib borasan desa o'sha yerda yuraveradi. In ista'zana lam yu'zan lahu, ruxsat surasi unga ruxsat berilmaydi. Va in shaffa'a lam yushaffa'a, birovning o'rtasiga tushsa qabul qilinmaydi u gap. Ana shu odamga nima bo'lsin? Tuvba bo'lsin, jannat bo'lsin. Subhanalloh, qanaqa bu. Otini jilovini ushlab Alloh yo'lida, sochlari to'zg'igan, chang, ahvoli bir alfozda ko'rimsiz. Lekin bu Alloh yo'lida. Shunga rozi shunday holatga. Va qayerga qo'ysangiz o'sha yerda turaveradi. Oldinda bo'lsa oldinda, xo'p, orqada, xo'p, u bu, xo'p. U shunaqaki gapini olinmaydi ham. Lekin gapini olinmaydigan, gapi o'tmaydigan, qayoqqa qo'rsa o'sha yerda turaveradigan odam qanaqa odam bo'ladi? U qanaqa qilib jannatga kiradi? Nima ziyonga tavba? Xizmatkorligigami? Yo'q, Alloh yo'lida qalbini tozaligiga. Har bir ishdan zarra bo'lsa ham Alloh uchun qilaman, shundan savob bor, shundan natija bor, Allohning diniga quvvat bor degan e'tiqodi uchun bo'ladi bu. Shunday holatda bo'ladiki, odamlarning ichida, musulmonlarning ichida bir ishni topshirsangiz, alhamdulillah deb qabul qiladi. Ba'zilar qabul qilmaydi, talashadi. Nima uchun? Nimaga men? Nimaga anaqa emas? Nimaga bunaqa emas? Xo'p bo'ladi deb bir otasimi, boshqami yoki ustozimi, jamoasini boshlig'imi bir ishni ko'rsatganda bir tartib intizom bor, mana uni qilish kerak desa, osonlikcha qabul qilmaydi hamma. Nimadan bu? Shu tavozining yo'qligidan. Bu hadislar tavozu bobida kelyapti hadislar. Ulamolar shu bobning taxtiga jam qilishgan mana shu hadislar. Musulmonlarning ishimi, jamoat ishimi xo'p bo'ladi qilish kerak birodarlar. Ana shu kamtarlik bo'ladi. Shu tavozi bo'ladi. Musulmonlar bor joyda bo'lish kerak. Musulmonlar qilayotgan ishni qilish kerak. Islom uchun zarurmi? Bosh qo'shish kerak. O'sha yerda yelka-yelka turish kerak. Yonma-yon bo'lish kerak. Ana shu kamtarlik bo'ladi. Ana shunga inshaalloh tuvba bo'ladi. Ana shunga inshaalloh jannat bo'ladi. O'zini uzoq oladigan, musulmonlarning ishini tepadan turib nazorat qiladigan, unaqa edi, bunaqa edi deb ularni saralab, saragini saragi puchagini puchakka ajratadigan bu narsa, bu kibr bu. Bu manmanlik va bu tavoziga hech qanday aloqasi yo'q. Musulmonlarning ishini og'rinmasdan qabul qila olsak, og'rinmasdan kichkina ishmi, katta ishmi, qora ishmi odamlarning tilida. Musulmonlarning ishimi qilish kerak. Ba'zi odamlar shunaqa narsalar ham bor, shunaqa iboralar ham bor-da, bir tartib bo'lsa, bir joyda jamoat bo'lsa, mana bu ishni siz, buni biz qilamiz degan narsa bo'lsa, darrov xalifalikdan boshlaydi. Kim haqqi bor ekan buyruq berishga? Buni xalifa qiladi. Xalifa buyruq beradi. Davlatni boshlig'i buyruq beradi. Islom davlati xalifalik qurilganda bo'ladi bunaqa narsalar. Degan gaplarni ham eshitasiz. Lekin o'sha odamga xalifa kelib buyruq berganda ham u odam o'sha ishni qilmasligiga hozirdan boshlab tayyorgarlik ko'rayotgan bo'ladi. U qilmaydigan odam xalifa buyursa ham qilmaydi. Unga ham bahona topadi. Bugun topdimi bahona? Islom ishidan bosh tortish, bo'yin tovlash, o'zini chetga olish, jonini rohatini, nafsini o'ylashga bugun unga yo'l topib bergan shayton xalifa kelib buyurganda ham u shayton o'lmaydi. O'sha yerda ham turadi u shayton. Kattaroqni yuboradi. Unga ham gap topib beradi. Alloh uchun, islom uchun qilinadigan ishlarni birov buyurmasa ham qilishga, birovni esiga kelmasa esiga solishga, mana buni qilmaymizmi? Bunday qilishimiz kerak emasmi? Degan narsa, bu yaxshi narsa. Odamlar bo'ladi. Alloh huzurida qanday qadrim bor deb tashvish qilmaydi. Qanday qilsa mana qadrim oshadi odamlar o'rtasida, e'tiborim oshadi deb tashvish qiladi. Men aytganim odamlar bajaradigan, mana fikrlarim oladigan bo'lar ekan, qanday qilsam? Qanday qilsam ko'rinib turar ekan men, gaplarim o'tib turar ekan. Qanday qilsam jonimni kamroq qo'yitib, shu bilan birga nomim ham oppoq bo'lib, maqtovlar ham kelib tursa mayli degan holatlar yaxshi emas birodarlar. Odamlar orasida o'zimizni qadrimizni oshirish o'rniga Alloh huzurida qadrimizni oshirishni haqida o'ylashimiz kerak. Demak, jamoat ichida itoatkor bo'lish bu xunuqroq tuyulish mumkindir kimga? Qullikmi bu? Xizmatkorlikmi bu? Ha, senga nisbatan qullik. Sen o'zingga qullik deb bilsang, marhamat, ketaver. Lekin bizga nisbatan bu sharaf. Jamoatni bitta a'zosi bo'lib jamoat ishini qilish, buni sen qullik deysanmi, xizmatkorlik deysanmi, nima desang deyaver. Lekin biz buni Alloh uchun xizmat, Allohning yo'lidagi xayrli, savobli, zarur, islom uchun, islom kelajagi uchun, musulmonlar uchun qilinadigan foydali ish deb tushunamiz. Yana bir hadis bilan inshaalloh suhbatimiz yakunlarimiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyda qanday ish qilardilar degan savol ham bo'lgan. Oyisha radhiyallohu anha onamizdan bu hadisni ham eshitib o'taylik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uyda bo'lganlarida kana fi mihnati ahlihi deb javob berganlar Oyisha onamiz. Uyda bo'lganlarida uyda oila a'zolarining ishi bilan barobar qarashardilar degan. Bu ham tavozi ko'rinishlardan biri yoki kamtarlik sirlaridan biri. Uyda bo'lganda erkaklar ko'p o'rinda xo'jayin bo'lishadi. Uyda podsho. Tashqarida hay oddiy odam bo'lsin, uyda podsho erkak. Anuni qil, manuni qil. Ovqatni olib kel, ko'tar, yig'ishtir, sol. Vaqtida bo'lmasa to'polon, janjal va hokazo. Lekin oddiy odam bo'lib uyda erkak kishi bo'lsa ham ovqat qilsa nima qilibdi? ba'zi joylarni supurib tozalab yuvib qo'ysa, idishlarni yuvib qo'ysa nima qilibdi? Erkaklik martabasidan tushib qoladimi? Yo islomda gunoh yoziladimi? Yoki hamma yoqda gap bo'lib ketadimi? Rasululloh gap bo'lib ketmabdilar-ku. Uyda bo'lganlarida suv olib ketarardilar, oilaga qarashardilar, o'zlarining kiyimlarini o'zlari yamardilar, oyoq kiyimlari uzilgan bo'lsa o'zlari tuzardilar. Nima qildi shunday ishlarni inson erkaklar uyda qilsa? Sizlar erkaklar ayollarga zo'ravonlik qilasizlar, kuchingizni o'tkazasizlar, ayolinglar qul andomando degan da'volar, tuhmatlar keladi, atrofdan bo'ladi. Lekin biz undoqa emas, bunaqa deganimiz bilan ba'zi erkaklarda shunaqa bordi, yo'qmi? Xotinini qul qilib olgan erkaklar yo'qmi? Bor. O'zini hamma narsaga xo'jayin, hamma narsaga u aqlli, hamma narsani shu hal qilish kerak. Unaqa emas, haddan oshishimiz kerak emas biz erkaklar ham. Ayolimiz bilan Alloh huzurida balkim teng, balkim ayolimizdan pastadirmiz. Kim biladi deysiz? Qancha kim ko'p ibodat qilyapti, Alloh huzurida kim aziz, qattan bilamiz. Siz bilan biz nazarimizda Xudoga biz erkakmi? Erkak erkakmi shunaqa? Unaqa emas. Kamtarlik uyda ham bo'lishi kerak. Oilada ham bo'lishi kerak soddalik. Bundan inshaalloh qo'rqmanglar, ayollar haddan oshib ketishmaydi, Xudo xolasi. Oilada ham oddiy, sodda bo'lishimiz kerak erkaklar. Ayollar ham. Mana bu hadis ovqatlanishga taalluqli. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam akulu kama ya'kulul abd va ajlisu kama yajlisul abd dedilar. Men qulga o'xshab ovqatlanaman, qulga o'xshab o'tiraman dedilar. Ovqatlanishda ham gap bor. Ovqatni ham javobgarligi xotinlarning bo'yinda. Ovqat palon bo'pti, piston bo'pti. O'zingiz ham bir chiroyli qilib qilingchi. Bunaqa shirin ovqatni xotiningiz ham mazza qilib yeb ko'rsin, bir o'rgansin. Qanaqa ovqat qilish? Ovqat tanlamaydi qul. Palon bo'pti, baqirmaydi qul. Yastani yonboshlab ovqat yemaydi qul. Qani kamtarlik, qani tavozu? Ko'p gapirib kam ibodat qilish. Bu ham shu mana shu mavzumizga taalluqli. An Abdullah ibn Abi Awfa radhiyallahu anhu man qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuksiru adh-dhikra wa yuqillu al-laghwa wa yutilu as-salata wa yuqsiru al-khutab. Payg'ambar sallallahu alayhi wa sallam zikrni ko'p qilardilar, lag'u behuda ishni umuman u kishidan sodir bo'lgani ko'rinmas edi. Behuda lag'u ish bo'lmasdi. Namozni uzun qilardilar, xutbani qisqa qilardilar. Ba'zi odamlarni ko'rasiz, bekordan bekorga charchamaydi, qizg'anmaydi vaqtini. Gapiraveradi, gaplashib o'tiraveradi, gaplashib o'tiraveradi, og'zini quloqiga qo'yib, yonboshlab, oyog'ini uzatib, masjidda yo boshqa joyda juda ba'zida hayron bo'laman ba'zi insonlarga, gapni juda ham ko'p gapirishdan, ya'ni behuda gaplarni gapirishib o'tiradi. Dars qilmaydi shu odamlar. Kitob o'qimaydi. Yuragi siqiladi dars qilsa. Zikr bilmadim. Zikr ham shunaqa bo'lsa kerak. Ko'p zikr qilish, ko'p dars qilish, ko'p kitob o'qish, ilm o'qish. Bu yerda zikr, yuksiruz zikr. Ko'p zikr qilish bu tavozulik odamning ishi bo'ladi. Bizni shu tavoziga o'rgatadigan narsa ko'p zikr, ko'p tilovat. O'zi bilan o'zi avora bo'lish, zikr bilan avora bo'lish. Oxirida kim jannati, kim do'zaxi? An Suraqa ibn Malik u kishiga rasululloh aytdilar: "Ya Suraqa, ala ukhbiruka bi ahli jannati va ahli nar?" Men senga ahli jannat va ahli nar haqida aytib beraymi? Ha dedilar. Amma ahli nar fa kullu ja'zariyin jawaz, har qanday qo'pol odam. Va amma ahli jannati fa du'afa al-maghlubun. Jannati esa har qanday zaif, mag'lub odamlardir. Tavozu darsining xulosalari. Birinchisi, at-tawadu khuluqun karim min akhloqil mu'minin. Tavozi bu chiroyli xulq mu'minlarning xulqlaridan biri va Robbil olamining muhabbatining alomati. Kimda tavozi bo'lsa, Alloh shuni yaxshi ko'radi. Ikkinchisi, va huwa tariqun muwsi ila mardotillahi va ila jannati. Tavozi Allohning roziligi va jannatiga olib boradigan yo'l. Uchinchisi, va huwa sabil ila taqarrub min Alloh va min thumma at-taqarrub minan nas, Allohga yaqinlik va odamlarga yaqinlik. Tavozilik inson odamlarga yaqin. Undan keyingisi, saodatul abdi fi darayn, har ikki dunyoda baxtli bo'lishning alomati tavozi. Undan keyingisi, Alloh taolo o'sha bandani o'zining himoyasiga oladi. Undan keyingisi, aminun min azabilloh, Allohning azobidan qiyomat kuni ozod bo'lishadi. Va yana bu dalilun ala husnul xotima, husnul xotimaning alomati. kimki tavozili bo'lsa inshaalloh ketar paytda xor bo'lmaydi. Alloh hammamizni oxirgi damda aziz bo'lib Alloh huzurida iymon bilan borishimizni nasib etsin. Oxirgisi yuaddi ila husulin nasri wal barakati fil mal wal umr. Tavozi insonga nusrat olib keladi, baraka olib keladi. Umrga baraka, ishiga nusrat, moliga baraka. Hammamiz Allohning nusratiga muhtojmiz, hamma musulmonlar. Allohning nusrati kelish yo'llaridan biri, demak, tavozi. Alloh barchamizga shu xislatni nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.